Evropa, Evropa pro Čechy. Pravidelný týdenní podcast deníku pro všechny, kteří se chtějí dozvědět něco o dění nejen v Evropské unii.
Na úvod krátký přehled zpráv z Evropy. Prezidentské volby na Slovensku vyhrál Peter Pellegrini, který se považuje za odpůrce pokračování války na Ukrajině. Z Evropské unie ani z NATO ale vystupovat nechce. Evropský parlament dnes asi definitivně odsouhlasí migrační reformu. Státům Evropské unie dává na výběr mezi přijetím žadatelů o azyl nebo finančním příspěvkem postiženým zemím. Situace na Ukrajině se kvůli zablokované pomoci v USA dramatizuje. Kvůli nedostatku střeliva musí Ukrajinci ustupovat. Dobrý den, vítejte u dalšího dílu Evropy pro Čechy, který vznikal v sobotu v Trnavě, kdy ještě nebyl znám výsledek prezidentských voleb. Rozhovor s bývalým slovenským premiérem Igorem Matovičem, dnes předsedou Hnutí Slovensko, je však přesto mimořádně aktuální a poví vám mnohé o zákulisí dnešní slovenské politiky. Hezký poslech.
Dobrý den, vítejte v Evropě pro Čechy. Mé jméno je Luboš Poláta, jsem evropským editorem deníku a dnes jsme na Slovensku, kde je mým hostem bývalý slovenský premiér, dnes předseda strany Slovensko, pan Igor Matovič. Dobrý den, vítejte.
Dobrý den, děkuji pěkně za pozvání.
Když se podíváme na dnešní Slovensko, hrozí podle vás, že by se Slovensko mohlo dostat mimo Evropskou unii, nejenom mimo ten střed, ale mimo Evropskou unii jako takovou?
Tak určitě, že ano, lebo bohužel my jsme po volbách 2020 rozviazali ruky vyšetrovateľom a zrazu to, čo bolo tabu, že zločinci, ktorí vládnu, sa nikdy vlastne nevyšetrujú a tie zločiny sa upratajú pod koberec, tak zrazu boli vystavení spravodlivosti a oni dostali z toho taký smrteľný strach, že ja si myslím, že Fico bez najmenších problémov, ak by sa mal rozhodnúť, že spravodlivosť, alebo než ochranu pred spravodlivosťou mu zabezpečí Putinova náruč, tak bez problémov, ako Vasil Bilak by nás kedykoľvek Rusovi predal.
Pro české posluchače, diváky i české novináře byl velký šok, že v prvním kole slovenských prezidentských voleb dostal bývalý předseda nejvyššího soudu, pan Štefan Harabin, 12% hlasů. Přitom je to člověk, který je za vystoupení z Evropské unie, který NATO nazývá zločineckým paktem, který zpochybňuje existenci covidu a další věci. Kde se tihle voliči berou a je opravdu Slovensko slabým místem v Evropě pro ruské dezinformační kampaně?
Tak z pohledu Harabina si myslím a Slovenska, si myslím, že tieto voľby dopadli lepšie ako tie predošlé prezidentské, lebo v tých predošlých prezidentských, to je minus 5 rokov, čiže kedy 2019, tam Harabin dokopy s Kotlebom, čiže s predsedom fašistickej strany, mali 25%. Ale čo je horšie zase, tak čiže z pohľadu čísel to dopadlo teraz lepšie, lebo iba Kotleba mal 0, nič a Harabin mal de facto polovičku z toho spoločného výsledku, čo mali v tých voľbách 2019. Ale horšie je z pohľadu budúcnosti, že týchto voličov prebral na seba Fico, alebo teda Pellegrini, však to je jeho bábka. A tým pádom toto je horšia správa pre budúcnosť Slovenska, lebo ten fašistický, alebo taký hejslovenský volič, tak ten tak celkom neznášal Ficovú garnitúru a do volieb 2020, respektíve do covidu, boli na druhej strane barikády politologicky alebo politicky. Čiže treba voliť Kotlebu, keď išiel voliť, síce volil fašistu alebo predsedu fašistickej strany, ale zároveň z hĺbky duši nenávidel Fica. Nenávidel Smer, lebo videli, čo robia, uvedomovali si ako keby, že teda keď niekto rozkrádá spoločné, tak ubližuje to aj im. Len tam sa bohužiaľ s pomocou covidu a vojny na Ukrajine podaril Ficovi a tej garnitúre mafiánskej husársky kúsok alebo majsterštyk, kde sa vlastne počas covidu a vojny na Ukrajine dokázal veľmi priblížiť Fico tejto skupine voličov. de facto si ich anektoval a to je aj ten výsledok Kotlebu v tých voľbách, že jednoducho zrazu Pellegrini ako nositeľ tej mafiánskej garnitúry alebo reprezentant zrazu voliči Kotlebu volili tohto človeka. A toto je nebezpečné z pohľadu budúcnosti, že ľudia, ktorí stáli bokom, s ktorými sa nikto nebol ochotný spojiť, tak ich Fico svojou politikou, ako som povedal, pomocou covidu a pomocou vojny na Ukrajine, a tým, že hovoril to, čo títo ľudia chceli počuť, a možno aj nejaká tá antivaxerská komunita a podobne, tak sa im priblížil k srdcu a dnes ich, alebo si ich ochočil, my to máme na Slovensku, neviem, ako to povie po česky, a dnes sú to už vlastne jeho skalopevní voliči. A v týchto voľbách zároveň, alebo počas tohto volebného obdobia, Fico urobí s pomocou Orbána zase obrovskú prácu, nadprácu, aby si ochočil aj Maďarov žijúcich na Slovensku a s týmito dvomi skupinami voličov, ktorých doteraz Fico mal vždy na druhej strane brehu, môže Slovensko vládnuť na desiatky rokov dopredu. Nie len Fico, dúfam, že ten čo chvíľu pôjde tam, ale jednoducho tá celá garnitúra mafiánska, ktorá z toho potom vyrastie.
Vy jste byl premiérem v době, kdy Slovensko prožívalo to nejtěžší covidové období. Proč bylo na Slovensku to covidové období, ten dopad covidu tak tvrdý oproti jiným zemím?
My jsme na Slovensku mali politicky tvrdý dopad covidu, ale z pohledu počtu obetí a chorých ľudí například jsme mali menší počet obetí z prepočtu na počet obyvateľov jako Česko. Alebo ako Maďarsko. Áno, boli sme trochu horší ako Polsko, ale z pohľadu dopadov na zdravie a životy sme boli na tom lepšie. Ale politicky sme na to katastroficky dopadli, lebo bohužiaľ v tom období, čak ono vlastne o tom je aj štúdia v časopise Science, ktorú zverejnili myslím si, že v januári minulého roku alebo predminulého roku, 23 alebo 22, kde robili štúdiu, že vlastne ktoré krajiny ako zvládli COVID a najlepšie po zdravotnej a ekonomickej stránke ho zvládli krajiny, kde aj vláda, aj opozícia držali dokopy. Že tam jednoducho na tej politickej mape nebol nikto relevantný, kto by vlastne spochybňoval opatrenia, ktoré mali chrániť životy a zdravie. No a my sme mali komplet opozíciu, ktorej boli úplne ukradnuté životy a zdravie. Jednoducho silou, mocou bojovať vraj za slobodu, ale ja tomu nazývam sebectvo. No a bohužiaľ mali sme takýto prvok chorý aj vo vlastnej koalícii, ktorý sa snažil vyrábať si body na spochybňovaní opatrení. A tým pádom to rozleptalo dôveru ľudí a to ubližovalo veľmi. No a to bola voda na mlyn samozrejme po tú mafii, ktorá sa s pomocou, to je, jak som hovoril, covidu a následne vojny na Ukrajine dostala k moci.
Vy ste tam měl jeden krok, ktorý nebyl z České republiky úplne pochopitelný a to bylo přivezení Sputnika. Ruského Sputniku na Slovensko. Z dnešního pohledu udělal byste to znovu?
Na 100%. Lebo my jsme mali vtedy, já jsem verejně nemohl hovorit, že prečo to robíme, ale jakože teraz už to postupně hovorím, lebo už to je jedno, už na tom nič nezmením. A nám vtedy vyšlo z prieskumu a robila to agentúra ako, renomovaná agentúra na slovenské pomery. Vyšlo, že približne 500 000 ľudí na Slovensku neverí v COVID, sú v podstate antivaxery, ale zároveň hovoria, že ale ruskou vakcínou, vyrobenou tou klasickou metódou, to by sa boli ochotní zaočkovať. A my sme si vtedy, ja som prišiel na vládu, aj na koalíciu, na koaličnú radu a hovorím, počúvajte, máme tu situáciu, že máme tu v podstate 500 000 dezolátov, ktorí hovoria, že sú ochotní sa zaočkovať ruskou vakcínou a nezáleží im na tom, že to není registrované. Nebuďme blbí, dajme im tú vakcínu, máme ich na svojej strane a zrazu Dezole nebude môcť hovoriť, že očkovanie je zle, lebo sami sa zaočkujú. Čiže to by bol práve ten majsterštyk, kde by sme my dokázali ako výrazným spôsobom pomôcť miere zaočkovania. No ale opäť sme tam ten chorý prvok, najmä v rámci koalície, zlyhal. A kým Sulík, a je to nahraté vlastne na nahrávkach na rokovaní vlády, lebo to tam sú nahraté všetky rokovania vlády, kým počas rokovania vlády hovorí, že dobre, Marek Krajčí ako minister zdravotníctva, kúp to, máš na to právomoci, my z toho nebudeme robiť vedu, tak keď následne ho kúpil a my sme išli potom privítať Sputnik na košické lietadlo, tak veľkú vedu z toho robil. Bohužiaľ aj s Ivanom Korčokom, ale Ale to bolo, hovorím, to, že keď si niekto nedovidí ďalej od nosa. Ako dať antivaxerom očkovacú látku, ktorá evidentne zaberala, aj teda spätne, ako ten Sputnik nebola zlá očkovacia látka na tie mutácie, ktoré toho vírusu vtedy boli. A zaočkovať nimi antivaxerov by bolo, hovorím, že to by bol ten husársky kúsok, ktorým my by sme si zásadne pomohli všetci. No len teda, keďže jednoducho niekto uprednostnil politikárčenie, tak to dopadlo, ako dopadlo.
Vy jste byl klíčovou osobou kabinetu, které zásadně podporovali Ukrajinu v jejím boji proti ruské agresi. Na druhou stranu je tady velká část Slováků, která by dnes Ukrajině nepomáhala, která se dokonce vůči Ukrajině staví nepřátelsky. Dalo se to udělat ta pomoc Ukrajině jinak, nebo si stojíte za tím, co kabinety jste byl součástí dělali?
Určitě byly některé momenty, které si myslím, že zbytočně provokovali a zbytočně naháňali vodu na mlyn vtedajší teda opozici současné vládné moci. A to je například odovzdanie MIGov na Ukrajinu. Že vtedy to potrebovalo možno trošičku viacej citlivosti voči teda tým ľuďom, ktorí boli doslova zmagorení tou propagandou, ktorú tu viedli ľudia, ktorí teda dnes vládnu a ktorí sa snažili priživiť sa na takej protiukrajinskej atmosfére, respektíve vytvárali tú protiukrajinskú atmosféru a vedeli, že jednoducho sú ľudia, ktorí na to počúvajú a veľakrát ľudia, ktorí majú také nejaké pozitívne spomienky na to obdobie komunizmu a medzi sebou si vždy pri každej príležitosti vzdychajú o tom, jak to bolo za komunistov dobre. No a títo ľudia tak ako prirodzene jednoducho inklinujú k tomu Rusku a jednoducho si myslia, že všetko dobré ide z Ruska a všetko zle zo Západu, ale nikto z nich nenosí ani ruské hodinky, ani ruský mobil nemá, ani sa nevozí na ruskom aute a nechodí do Ruska na dovolenky. Takže ono to je také strašne povrchná, taká povrchná kvázi láska voči Rusku, ale je to
príde,
zároveň niečo, čo ubližuje.
Mně přijde, že je tady i něco, co by se dalo nazvat odporem proti Ukrajině a Ukrajincům. Máte pro to vysvětlení, kde se to bere? Že tady prostě padá na poměrně úrodnou půdu takovéto heslo fašistická Ukrajina. Je to dáno třeba historicky, že tady jsou přece jenom nějaké vzpomínky na boje s banderovci? Nebo...
Ale kde to jakože... Pred vojnou na Ukrajine na Slovensku podľa mňa jeden z 50 000 ľudí vedel, že čo to je Bandera, alebo kto to bol Bandera. Čiže to vôbec tu nie je to, že to je nejaká historická uvedomelosť. To len tí ľudia, ktorí zrazu nemali argument na to, že však keď ste im povedali, že však Putin zabíja nevinné ženy, zabíja nevinné deti, tak on nevedel, čo má na to povedať, no tak povedal, no ale to tam sú fašisti, tam sú banderovci. Zrazu jednoducho to niekde počul a replikoval to ako taký jednoduchý reproduktor, ktorý nepotrebuje rozmýšľať, on iba replikuje to, čo niekde počul. A čiže ešte raz, to nie je to, že tuto na Slovensku sú ľudia nejakí, ktorí by tu cítili to, nejak mali precítenú tú históriu a poznali by ešte... Bože chráň niečo, nejakú históriu Ukrajiny počas druhej svetovej vojny alebo pred ňou, po nej, to určite nie. To je jednoducho čistá povrchnosť, prvoplánová kvázi láska k Rusku, prvoplánová...
A ta láska k Rusku se bere kde? Teď tady třeba Rudá armáda za druhé světové války napáchala obrovskou spoustu zločinů.
Však človek, ak by sme boli národ, teraz keď zo všeobecne, ak by sme boli národ, ktorý má historickú pamäť, tak by sme nikdy nemohli kolaborovať so Sovietmi, keď ich tak nazvem, alebo s Rusmi, ktorí nás tu 40 rokov okupovali. Len na Slovensku, ja neviem, milión ľudí kolaborovalo? Lebo jednoducho boli súčasťou komunistickej strany, zliadali k Rusku, všade sovietské zástavy so Sovietským zväzom na večné časy, nikdy inak. Jednoducho to sú ľudia, ktorí predajú svedomie, ktorí ten rebríček hodnot majú otočený. Pre nich svedomie, pamäť, história, im to nič nehovorí. Ich vlastná peňaženka, ich vlastný prospech. A to je niečo, čo je na samom vrchole rebríčka. A to sú bohužiaľ podľa mňa aj tí ľudia, ktorí bojovali proti tým opatreniam počas covidu, ktorí bojujú proti pomoci Ukrajine, lebo za všetkým je len sebectvo. Lebo to sú ľudia, ktorí si hovoria, že toho Ukrajincu neznášam, alebo Ukrajinu neznášam, lebo tým Ukrajincom pomáhame, Slovákom nepomáhame. Celková finančná pomoc ukrajinským utečencom bola približne 50 miliónov eur za rok. Rozpočet verejnej správy na Slovensku je približne 50 miliárd eur za rok. To znamená, jedna tisícina išla chudákom, ktorí utekali z Ukrajiny pred vojnou, ale blbci im to závideli a tým, že sa nezaujímajú do hĺbky o tie dáta, nezaujímajú sa o fakty, stačí im ísť pod povrchu, tak robili z toho, nie, Ukrajincom pomáhame viacej ako Slovákom. Hoci ten pomer je 999 k 1, alebo tých 999 jednotiek z toho rozpočtu verejnej správy išlo na pomoc nám, jednoducho pre Slovensko. No a to je jednoducho, bohužiaľ je to tuposť, nevzdelanosť, neschopnosť kriticky myslieť a podstatnej masy ľudí a my máme na Slovensku na to okrúhlu pečiatku, keďže podľa prieskumu, myslím, že Reuters to zadával, Slováci najviac veria konšpiráciám, to znamená hovadinám, koninám, blbinám, výmyslom, hociakým kravinám, najviac v celej Európe. A tým pádom to je raj na zemi pre nečestných politikov, ktorí neváhajú používať zlo ako pracovnú, či klamstvo ako pracovnú metódu.
A kde se to bere? Když se podíváme na žebříčky vzdělanosti a tak, tak přece Slovensko není nikde úplně na dně vzdělanostního žebříčku Evropy.
Ale vzdělanost neznamená moudrost. Víte, člověk může mít i tři tituly, ale keď je schopný uvěřit tomu, že Putin pácha na Ukrajině dobro, tak je to vlastně tupec, iba študovaný. A tým pádom, bohužiaľ, podľa mňa to je naozaj masívny nedostatok kritického myslenia a ľudia, použijem príklad bulvárneho média na Slovensku, sa volá Nový čas. Ľudia už ani nie, že ich zdroj informácií sú články v Novom čase, čiže v bulvárnom médiu, ale ich zdroj informácií sú nadpisy v tom bulvárnom médiu. To znamená, že úplne plávajú po povrchu. A venujú sa tej politike vlastne hĺbkovo, keď to tak môžem nazvať, 2-3 minúty denne. Popri tom si žijú svoj vlastný život a tie 2-3 minúty im stačia na to, aby oni si vytvorili názor. Čiže ľudia nehľadajú pravdu, oni si odvykli ju hľadať. Bohužiaľ sociálne médiá, Facebooky a podobne nás normálne v tomto ako spoločnosť si myslím, že ničia. Lebo tie vzorce automaticky preferujú klamstva, šírenie nenávisti, má 7-krát väčšiu sledovanosť na Facebooku, 7-krát viacej lajkov, zdieľaní ako hľadanie pravdy. A tým pádom z dlhodobého hľadiska môžete sa snažiť ten národ vzdelávať, ale tie sociálne médiá a šírenie kvázi v úvodzovkách pravdy cez ne robí presne opačnú prácu a na konci si myslím, že ten človek v podstate síce dospelý, možno aj po vysokej škole, ale vlastne je hlúpejší, ako keď na tú vysokú školu nastupoval.
Pane předsedo, vám se v parlamentních volbách povedl takový majstrštyk, kdy vás všichni odepisovali a vám se povedlo získat téměř 10% hlasů a stát se silnou politickou stranou i v novém parlamentu. Co bylo podle vás tím hlavním důvodem, proč vám voliči dali takhle velkou důvěru?
Tak velká důvěra byla 2020, kdy jsme vlastně volby vyhráli, mafiu jsme porazili, 25%, dokopy se nám podarilo vyskladat tu ústavnou většinu, len potom teda jsme vyfasovali všetky možné krízy naraz. Jakože to nás úplně zabilo a hovorím najviac, čo vlastně tomu celému ubližovalo, že môžete mať aj tým v veľkom oslabení, ale keď ten tým hrá spolu, tak to máte šancu, keď máte to nadšenie ustať. Ale keď tam máte zákerného človeka, ktorý vám v kuse podráža nohy, ako ja som mal Richarda Sulíka, stranu SAS, tak to dopadlo, ako dopadlo. No a to, čo sme teraz získali, ten výsledok, priznám sa, ja som očakával možno o pár percent viac. Áno, tá dôvera nebola malá, ale zároveň nestačila na to, aby sa mafia nevrátila k moci a to mňa o mnoho viacej mrzelo, ako ma tešil náš výsledok.
Když sa podíváte na dnešní sestavu parlamentu, vy sa pohybujete tak trochu mimo ten hlavní proud opozice. Kdyby ale došlo na lámání chleba, tak asi si dokážete predstaviť, že by ste byl součástí nejaké vlády, ktorú by vytvořila dnešní opozice.
To určite áno, však ono to je vidieť aj možno teraz pri Korčokovi, že všetci držíme dokopy a podporujeme Korčoka. Na druhej strane by som trošku poopravil, že myslím si, že my sme v podstate jediná reálna opozícia v tom parlamente a tie tri strany, ktoré sa za opozíciu tvária, tak vlastne sú to kolaboranti, ktorí pomohli tomu zlému výsledku alebo zlému výsledku demokratických politických strán a pomohli dobrému výsledku Pellegriniho a spol, lebo oni ho 3 roky legitimizovali. 3 roky s ním chodili do diskusí, kde ho tak slabúčko hryskali. Neboli schopní ísť mu na telo a ísť do tvrdých diskusí a konfrontovať ho, lebo oni aj ich médiá hovorili o ňom ako o budúcom demokratovi, ktorý sa pridá k demokratom a s ním vyskladajú vládu. Inak, ja to poviem trošku vulgárnejšie, 3 roky slintali potom, ako s Pellegrinim skočia do politickej spoločnej postele. A ja som bol jediný, a my sme boli jediní, ktorí sme im hovorili, že týmto iba legitimizujú zlo, ktoré ich po voľbách zradí. A presne to sa stalo. Čiže aj keď možno tieto voľby Pellegrini vyhrá, tak a títo ľudia z opozície budú skúčať, budú smutní, tak nech sa pozrú do vlastného zrkadla. Oni ho 3 roky aj s pani prezidentkou legitimizovali. Čiže legitimizovali verného sluha mafie, lebo jednoducho možno to zobrali ideologicky, lebo patril do ich nejakého a hodnotového sveta po stránke možno toho teda hodnot, keď tak mám nazvať, a kvôli jeho orientácii. No a preto mu boli ochotní odpustiť čokoľvek a podľa mňa takto podviedli a oklamali voličov, lebo tí voliči tej trojročnej propagande aj z ich strany uverili. 3 roky to bola propaganda proti mne a propaganda za Pellegriniho a dnes reálne Slovensku hrozí, že to zlo, ktoré stvorili alebo ktoré pomohli legitimizovať, môže vyhrať voľby a potom to bude veľmi ťažké pre Slovensko.
Pane predsedo, vaše strana, ktorá sa dnes menuje Slovensko, je vlastne největším zástupcem půlmilionové romské menšiny na Slovensku. Máte vy nejaký recept na to, jak by sa mohla situace této vlastne sociálne nejslabší skupiny na Slovensku v dohledné době zlepšiť tak, aby sa za to Slovensko nemuselo stydieť?
Ja som pred asi 12 rokmi bol na také, že Tour de Roma som to nazval, to sme s karavanom chodili z osady do osady. A bolo to po voľbách, nebola to žiadna predvolebná kortešačka. A vtedy som robil rozhovor s jednou 8-ročnou slečnou z osady Žehra, ktorá teda dnes má 20 rokov. Nestretol som ju odtedy. A ona v takom rozhovore, aj som to natočil na video, aj to je to zavesené na YouTube, tak ona na konci toho rozhovoru povedala, že keď som sa jej opýtal, že čo by odkázala ľuďom na Slovensku, tak odkázala, že čo by priala ľuďom na Slovensku, tak povedala, že priala by som im, aby mali prácu. A povedala to veľmi pekne a myslím si, že to, nie že myslím si, som presvedčený, hlboko presvedčený, že toto je jediná cesta z tej biedy, kde sa desiatky tisíc Rómov na Slovensku nachádzajú, keď nie stovky tisíc. V osadách oficiálne žije okolo 140 tisíc ľudí, čiže naozaj v segregovaných lokalitách, kde teda tečúca voda je pomalý zázrak. A myslím si, že keď tento štát sa chce hovoriť štát a nie len atrapa štátu, tak mal by robiť to, čo presne štát v takýchto kritických situáciách má, to znamená intervenovať, to znamená prísť stoj čo stojí s akoukoľvek ponukou práce pre týchto ľudí. Aj keď len na polovičný, štvrtinový úväzok, ktorý nech aj bude o tom, že štát bude z veľkej časti dotovať a možno umožniť zamestnávateľom v tom danom regióne, aby si zadarmo týchto ľudí vlastne najali alebo možno za nejaký symbolickú spoluúčasť. Ale tí ľudia jednoducho musia získať späť pocit, že peniaze sú za prácu a ich deti hlavne musia získať ten pozitívny vzor v domácnosti, že vidia, že otcino donesie peniaze za robotu. Oni, bohužiaľ, za tých 30 rokov po revolúcii, kedy mnohí Romovia teda strátili, alebo všetci strátili prácu, tak mnoho tých detí si vytvorilo ten vzorec v hlave, že peniaze sú na pošte. A to je niečo mimoriadne škodlivé. A zároveň strátili ten vzorec, ktorý videli predtým ich deti, ich rodičia a starí rodičia, že keď budeš študovať, tak sa budeš mať lepšie. A oni dnes vidia, že budem študovať, budem nezamestnaný, to znamená, škola nemá zmysel. Takže alfa omega je tým ľuďom dodať prácu.
Pane predsedo, moc krát ďakujem za rozhovor. Moc krát ďakujem, že ste bol hostem Európy pro Čechy.
Ďakujem veľmi pekne, všetko dobre prajem.
To bol podcast Európa pro Čechy. Příští díl poslouchejte opäť ve středu ve 12 hodin. Naslyšenou se s vámi těší váš Luboš Palata.